Yo, anyame benda boshi ngana ko waba omba waba kwa wiyo moko nkuloni Kristo yoke ha wadani wachano hawa sole doncho wa menda boshi ne mana nani ofi ke hawa hani osumo na afi jame mwene ye wawiyo mwene Yesu ba ame. Amen. Yo, mwene tamo beno liye chome Ebenezer Lamte. Minke nyunga wiyo mo bahabu ya gamle. Ya life word cloud no. Mwene nani nke wubashi ya yichu sanileji. Keys. Sanfle. Sanfle kaka kise nani wofen wale ki akagbeli oshina noni minta ama chombo mene noji chusane ninka ubashie efi akani nche ki alo sanfle ne efi ojwe mo na ne sanfle wote efi oten ni ike nune ka ba apirichi alo ike mbaja sanfle alo ki hiya ye wo wala mili wa eja ake ke u ki laji ye onye ugbele ochu beja ujwa ni uya womin wakola ake ke jina ni kapinta kube ni banye jwa ochu ha buwa ne onye obuto ochu mi eja aka oki laji ya oya oya ta oheku owo ka eni owo ku me hu yo emini njake o ba ta oheku ya eni ochu e yo no no opete no owo dani ka je chale ya uta kapinta alo ya ta heni oki laji ya lewo ki ehihia ojogba lewo ka oya ki e wo kono ojogba wo momi ojogba ni ikalaje eja ka ekwe ni na mepi ni amefiti amechu baba o lewo mwana ki ni nka mumba ba kwe alo omo wa kasehe ni e wo ba akosa ni e kaje John 14 verse 6. John 14 verse 6. Wakani ye blofuem. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen. Ona ukadi eten ni eche yebie. Ni ukadi etene se isa ima nokuno. Ni jin ikumiku. Ni no ibachano efi idre. Leke ukadi eten alo idre ne. Nuni wake Kristo mie. Noji Kristo. Ikis. Ni sani wona ni wakabaya mwe ni jin nani wakaba agbele wotu ni isa ya jeme ihawo ka ubene ka sanfle ne alo kis ne be anyeme nche mbi owo agona owo heni awo alo oya hi moku ni eke basa basa ba habo shikaji bodanche uyo kiye alo kise alo safle be obe problem no no jiko u ko u safle ne ni otie onye oke agbele na ka tune ne Kristo isa baba ho ye nwe iha wole no ha na ka kiss ne nka edwane kiss edwane shi itan ji noni mintani e fiu kadi ha bojo na ketene no ne e ha wole ye bibla mi Thomas bila ake o ka wole gbe o wole gbe shi o ka wole no ha wi mo mi Kristo ha ni Thomas no he ake shi gbe na ni nchonye je gbe kokura shi mi Kristo mi jigbele mi sanji anukwalile ni mi sanji walale no gbeleji the first key anukwaleji the next key which is second ni walale hunji the third key energy sanfile ni hiyabo ya ushin ineme. Ka ubene ka sanfile ne ulaje. Ube chungu kura nuke ya agbele ya mwele alo hevinle. Lewo Kristo mkamfu le denje hi hami nkebu. Ake. Kaji wohile woji ake le jigbele. Apart from le unye ochonhe kukura wani nishe neke sanfile neno kaji wahile wayihu ake anukwale foji le wani nishe sanfile ni jinyono ni yo Kristo ni eja ake Kristo ke hane mofe mo adisafe afi amalilo Ninyu mope afi anukwa funyo. Anukwa lini. Kos adisaba alakabu. Adisaba yinu ku no ku doko 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 bi. Shi. Anukwa li kukula abemi. Shi ke Kristo. Kebu nuku ake iba afi ambu. Anukwa li iba afi yonu. Ene chwa ake shi. Anukwa li funyo ji. Alo Kristo. Ne nani jie teno ike life. The life. Walale. Walale. Wala piye. Shi. Leji walale. O koko wala ya wu i wala amine. Oye da wala. Bibla ha wale ake shi. Nyungo egbo nojida initial stage ni nyungo fiake ike adisan chomi ni onufu ya laka woni adam ke awa ni ha wawala seba fu sinofen se esumo adisan ewo ekuse isa afoleku to afoleku ake ba gbo hawo leji Kristo e no ha Kristo ko kaselo ake shi mi jigbe anukwale ke walale mo konye e ba chale won beja mi no icho no ha min ke bu ake wo ke ko mi ba afta ni fi idwe bi ane fo keys ne ka o cho Kristo no onyo ya Kristo ke po aha moni eyi gba kokulo keba to chunle mi ni eyi to le atuna gate mi keba na ka mo ke eyi gba kokulo julo ni ka mo le omo julo fe asiole ke ju aba ni asanle na kan pepepe ke mo fe oni ba yi konkonkuru ke ba to ya chuna amle julo ni ba ha abofu e amobu na mejibu ame fombo kame da ushina lale mene. Noe wale mene ka Kristo ke ka uchwe no ke ba nyumoje be. Forgeti mo jie mo inye kura eje. Onye ocho ekpakpa fi mo no ke ya nyumo mase. Onye ocho lalam no ke ya nyumo mase. Onye ocho osofo yeli no ke ya nyumo se. Onye ocho noko 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 no kura ke ya nyumo se. Ko ocho ne ke nibi ne ni incheche ne fe no uto ocho kuno ke ya nyumo mase. No ne ocho ake julo jibo. Ocho he kongkro no ke mbote chun le mene. Chon ake shi obe san file obe ki se no wangwene kaji uta wo ki se se be Kristo e habo na ke ki se ne e dwe alo e tene ni bini wo ya mama le mene. Kristo de enche jiji ki ye okele ba agbele o chuni ake habo ye jeme tamo bini bi oyo obiye oyo ochuko leme ne wo min kan fo Kristo mi habo mwene ki se leji ki se Yesu ko wo Yesu ako yura hele lo o ni ne se ki se ne fe no o chon gbe papa ano ne fe bu anu kwale hu ye mi ne fe bu e habo da wa la mu ye mi ka owo Kristo e Solomon e ka Solomon ko wo na ka yin se no ncho me nda bo shi aka me ne o ha o yu mo ne ba e ngo mi na acho ka e sha fe ake mi po mi ka je e sha fe mi ne ko o la le chu he o fi mi futa ta mo klala ni a pe ne ma ngbe yo wa la wo lo le mi ko ni ka ya ni ka la ji agbene ni o hin wa lale ile ake wo ji ki se o kemi o kemi o ka o hi o ha mi no ba tan chi mi shi da ji o no ya Yesu gba amen no cho mi nda bo shi aka ha nye mi me na aka ame hebu ke bo ji ame yura hele lo ya no no wa me na me da ye o yue mo mele da ka da ye Yesu ba me amen ne wo anya mi ka o che Kristo e ma su mo ni o ta o so le mo ko ni o ya so le mo ni a cho bibla mi le ojo gba ni ji Yesu he san ni Kristo he san ni ye mi na ka so mo na ni mi nkan fu mi ha bu aka ya na tawoku no ka ya fatame ni bo ya fe wo kunyo ya na kan so mo mi ko ni wo ka me ke ashi be ni wo nu ncho Kristo ba je nwe ma le mi iba ni ba wo wo ka ya ne de enche ma se ka wo fe ne e chu aka shi wo hi shi ye mi ni wo ka nchu mi chu mo papa e ni echewo ye emilile ngba ajobu aka ogbo mitue mene ye shiba ame amen yo ebenezalamte no meno nke nyumwa yumo ne ngomo bahabo ya gamini ya life word cloud no inshobo bekokulu oba ape ye Yesu gbalẹ amen. Bye bye.